Маттай, 12-ші башы. Ол заманда Иса шабат күн будай саballаны ичи белән озып келиди. Аны сохталары ва ач булып, будай башланы үзүп ашап башлаган эдиле. Фарисейле муну көрүп, аңа:
"Кара, сени сохталарың шабат күн этерге жарамаганны этелле."
дедиле. Ола алага:
Дауд кеси де аны біргесіне болғаллада, ач болған заманда, ол не еткенін сіз оқымағамысыз? Ол Аллахны үйіне кіріп, жаланда дин құлықчылаға болмаса, аланы не аңа, не аны біргесіне болғаллаға ашарға тиішілі болмаған, анда салынған өтмеклені ашағанды. Не да шабат күлледе дин құлықчыла, табынучу үйде шабатны жорғын бұссала да, терс болмағаларын, сіз Тауратта оқымағамысыз? Алая, табынучу үйден ұллы кимесе, мындағы олды деп айтамасызге. Сіз құрманны түйіл, мархамат етуіні сүйеме дегені мағанасы не болған білсегіз еді, сора айыпсызланы айыпламаз едігіз. Нек десегіз, адам ұлы шабат күнні де бейді.
Деді. Иса аннан кетіп, аланы синагогаларына кірді. Анда қолы құрушқан бір адам бар еді. Исаны терсілер үчін аңа:
"Шабат күн сауы терге болық мұды?"
деп сордыла. Ола алаға:
"Сізден біргізіні бір қойы болып, Ола шабат күн ұруға түшсе, аннан аны шығармаз мы? Адама қойдан қаллай бір бағалыды. Алай бұла шабат күлледі ақшылық етерге болдықты."
деді. Сора ол адамға:
"Қолыңы ұзат."
деді. Ол да ұзатты. Ұзат қаллай, аны қолы бірсі қолыша сау болып қалды. Фарисейле о шығып, Иссаны қалай жояйық деп, аңа қажау кеңеш еттіле. Ола мұны біліп, аннан кетті. Анызыннан көп халық барды. Ол даланы барысында сау етті, емкін болғанын белгілет мезгалаға қаты бұйырды. Бұ, Ишая пайғамбарны үсі біла:
"Ма, мені сайлап алған құлым, мені жаным разы болған сүйлінгенім, мен аңа кесін үрім мұсаллық ма? Ол милетлеге түз хукму білдірлікті. Даулашырық түйілді, қычырық етерік түйілді, бір киші де орамлада ан ауазын ешітірік түйілді. Сына башлаған камишни сындырлық түйілді, түтін еткен кендеріне өчілтүрік түйілді, ем ақырында түз хукмуға хорлау таптырлықты. Милетле аны атына ышанырықдыла."
деп айтылған сөз қабыл болыр үшін болды. Ол заманда аңа бір соқыр, тілсіз жилли кішіні келтірділе. Иса аны сау етті. Алай бұла соқыр, тілсіз адам сөйлешкен де көрген де етіп башлады. Бітеу халық сейірсініп:
"Даудны уланы масих бұ болыр му?"
дейді. Фарисейлева мұны ештіп:
"Ол жиллені қыстағаны, жалан да жиллені бей, Белзебулны күчіпләді."
деділі. Иссава аланы ойлашуларын біліп, алаға:
"Кесі кесінде үлешінген хар патшахлық халек болықты. Кесі кесінде үлешінген хар шахар не де үйчідарық түйілді. Шайтан шайтанны қыста есеуа. Ол кесі кесінде үлешінгенді. Сора аны патшахлығы қалай чыдарықты. Мен жиллені Белзебулны күчібіле қыстай есем, сізні адамларғыз кімні күчібіле қыстайдыла. Ол себептен ала сізге сүділе болықтыла. Мен жиллені Аллахны нүрібіле қыстай есеме, ішексіз сізге Аллахны патшахлығы жеткенді. Не де біреу күчілі адамны үйіне кіріп, аны хапчукларын тонарға қалай болалыр? Алға күчілінің байламаса, сора ол заманда аны үйін тонар. Мені біле болмаған, маңа қажауды. Мені біле жимаған, чачады. Ол себептен сізге айтама. Адамла еткен хар гүнақта, аман айтуда кечілік тіле. Сыйлы нүрге аман айтуа кечілік түйілді. Адам луна қажау сөз кім айтса да, аңа кечілікті. Сыйлы нүрге қажау кім айтса уа, аңа не бу өмірде, не боллық өмірде кечілік түйілді. Не да терекні ақшыға, аны көгетін да ақшыға санағыз. Не да терекні аманға, аны көгетін да аманға санағыз. Нек десегіз, терек көгетінден танылады. Жилянны балалары, оғырсыз болғаныңызлай, сіз оғырлыны айтырға қалай болалырсыз. Нек десегіз, ауыз жүректегін айтады. Оғырлы адам ішіндегі оғырлы қазнасынан оғырлылық шығарады. Оғырсыз адама ішіндегі оғырсыз қазнасынан оғырсызлық шығарады. Адамла бошуна айтқан хар бір сөздері үчінде хукму күн жуап берлік тіле деп айтама сізге. Нек десен кесіңі сөздерің біле арюланырқса, ем кесіңі сөздерің біле терсленіріксе.
Деді. Ол заманда дин алимледен бұла фарисейледен бір қауымы.
Устаз, біз сеннен илишан көрірге сүйе едік.
Деділе. Ола алаға жуапха.
Бұзық ем зиначы тұқым илишан іздейді. Алая жүніш файхамбарны илишаннан башқа, аңа илишан берілік түйілді. Нек десегіз, жүніс ұллы чабақын қарында үш күмле үш кече тұрғаны кібік. Адам ұлы да жеріні жүрегінде үш күмле үш кече тұрлықты. Нине балыла хукму күнде бұтықым бұла сүтке тұрып, аны терсілерік тіле. Нек десегіз, ала жүнісіні уазыннан тобаға қайтышқандыла. Мындағы уа жүністен ұллыды. Қыбыладағы түшір ұпатшақ, хукму күнде бұтықымла сүтке тұрып, аны терсілерікті. Нек десегіз ол, Сүлеменні ақылмалығына тыңларға жеріні етегінден келген еді. Мындағы уа Сүлеменнен ұллыды. Харам нүр адамнан шыққанда, тыншылық үзлей, сусыз жерледі айланады, алая тапмайды. Сора, мен шыққан үйіме қайтайым дейді. Қайтқалай аны сипалып, жасалып, бош тұрғалай табады. Сора барып, кесінден де оғырсыз башқа жетті харам нүрні біргесіне алып келіп, ары кіріп анда жашайдыла. Ол адамны арттағы қалы, алғыңыдан да аман болады. Бұ оғырсыз тұқымға да алай болдықты.
Деді. Ол халыққа сөйлеше тұрған заманда ба, аны анасы бұла қарындашылары, аны бұла сөйлешірге ізіліп, үйден тұшында тұра еділе. Сора біреу аңна,
«Ма, сені анаң да, сені қарындашларың да, сені біле сөйлешірге ізіліп, тұшында тұрадыла».
Деді. Ола мұнайт ханға жуапха,
«Кимді мені анам, кимділе мені қарындашларым?»
Деді. Сора қолы бұла кесіні соқталарын көргістіп.
«Ма мені анам, ма мені қарындашларым?» Нек десегіз, мені көктегі атамын бұйырғын кім толтырса, ол дұманға қарындаш, егеч, ана.
Деді.